Raisam-pahalemem-panahy ny teny voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahy Matio. Ny toko fahatelo ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Indray andro rehefa avy nivoaka avy tao an-trano i Jesosy, dia nipetraka teo amoron'ny ranomasina, ary be ny vahoaka nitangorona teo aminy. Ka niditra tao an-tsambo kely izy, dia nipetraka teo, ary ny olona rehetra kosa teo amoron-drano. Ary nilaza zavatra maro tamin'ireo tamin'ny fanoharana izy nanao hoe: indro nivoaka mafy ny mpamafy, ary enonina mafy izy, ny sasany latsaka teny amoron-dalana, dia tonga ny voromanidina ka nitsindroka azy. Ny sasany latsaka tamin'ny bevato sady manifinofo, ka nitsimoka vetivety satria tsy lalina ny nofo tany. Kanjo noho niposaka amin'ny masoandro dia nalazo izy ka maina satria tsy latsapaka. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo, dia nitombo ny tsilo ka dia nahafaty azy. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara dia namoha, ao ny tonga avo zato eny, ao ny empolo ary ao ny telopolo. Izay manatsofina ianona aoka izy iaino. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Na de fahatsiarovan'ny fiangonana ny fetin'ny masindahy Joanse sy masim-bavianina ray aman-dreny masina Maria zahanio, dia ny evanjely andavanandro no natolotry ny fiangonana antsika mba hodiniantsika, manambara ny fanoharan'i Kristy mahakasika ny fitoriana sy fiainoana, indrindraindrindra ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Toriana ho an'ny be sy ny maro ny tenin'Andriamanitra, fa samy manana ny fomba fandraisany azy sy ny fiainany azy ny tsirairay. Misy ny olona manahaka ny tany tsara sady lonaka, ka manao izay amokara ny tenin'Andriamanitra ao anatiny sy amin'ny fiainany manontolo. Misy kosa nefa manao azo ho toy ny rano atondraka lamosom-borona fotsiny, eny fa misy ny tsy mahalala ny fisiny izany tenin'Andriamanitra izany akory aza. Izay no nanaovan'i Kristy ity fanoharana itya, manoloana nyreto vahoaka be nitangorona teo aminy teo amoron-dranomasina, tia hiainy ny teniny nefa to mitsikera azy ny sasany, manantena fahagagana fotsiny ny sasany, miandry sakafo fotsiny ny sasany, satria izay no azony tamin'i Kristy. Misy kosa nefa ireo mino sy makato azy ho Andriamanitra lay teny tonga nofo. Ho antsika menakavy ankehitriny, farafahakely ny isika isaky ny Alahady, izay mandeha mivavaka ny am-piangonana, miaino sy mandinika ny tenin'Andriamanitra, raha tsy maharaka ny fandaharana amin'itony hainao aman-jery itony aza, dia mba firy amin'izy ireny ary no mamokatra ao anatintsika ao sy amin'ny fiainantsika. Sa ve ho toy ireo karazan-tany maro hafa isika, ny tsirairay ary no samy mandinika izany eo am-pony sy ao an-tsainy avy eo.